Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Sveikinu visus su visom šventėm praėjusiom ir linkiu, kad jos tikrai gyvenime suteiktų kažkokio naujumo, bet mes šiandien tęsim savo, kaip ir pradėtą temą, apie savęs pažinimą, bet šiek tiek tokia potemė bus susieta su mūsų didžiausiais dvasiniais poreikiais, nes paprastai mes juos atsimenam turbūt dažnai tik taip per šventes, švenčių metu, kad to šventės tiesiog mums primena kažkokius dvasinius dalykus, labai paslaptingus, labai rimtus, labai reikalingus, bet visiškai nesuvokiamus, nesuprantamus. Tai mes pagarbiai juos priimam, bet kartais žmonės ir nelabai gilinasi, kągi reiškia vienos ar kitos šventės esmė. Panašiai yra ir su mumis pačiais. Tiesiog gyvename, kūnas diktuoja savo, mūsų mintys, mūsų jausmai arba valia lyg trokšta kažko kita ir tas kažkas kita tampa kažkokiais lyg ir vidiniais poreikiais, kuriuos vis dėlto mes norim suprast. Ir tada mes galvojam, kad vat mes, kai žmonės, tai esam tikrai negyvuliai, kad neužtenka mums tik pamaitint kūną ir jį aprūpint ir patogiai įsitaisyčiame gyvenime, kad mes turim kažko daugiau, trokšt, siekt ir va tas daugiau mūsų sieloje kaip tik ir ateina iš dvasinio pasaulio. Tai jau mes kalbėjom, kad žmogui būdinga trokšt ir siekt tiesos, gėrio, grožio. Dėl to žmogus ir yra žmogus, nes tai yra tam tikri tokie vidiniai poreikiai, kuriuos kiekvienas žmogus stengiasi kažkaip patenkinti savo gyvenime. Bet vėlgi, čia patenkam į tam tikrus spastus, bandydami įrėminti tuos dalykus, kasgi yra tas gėris, kuris pavirsta mano gyvenime gerumu, ar kas yra tas grožis, ta grožio idėja, kuri mano gyvenime reiškiasi kaip gražumas, ir lygiai taip pat, kasgi yra ta tiesa, kurią aš turėčiau savo gyvenime aptik kaip teisingumą. Ir va šitie dalykai, jie pareikalauja iš mūsų daug daugiau, negu, sakykim, plušt dėl to, kad kūnas būtų sotus ar aprengtas. Šitie poreikiai reikalauja kažkokios kitokios veiklos, bet vis dėlto veiklos. Todėl dažnas žmogus, nenorėdamas veikti, jis dažnai tiesą gėrį ir grožį kažkaip priskiria tarsi aplinkai kažkam, kad kažkas turėtų jo gyvenime atnešti šiuos geriausius dalykus. Nes jie visi iš tiesų susieti dar su kitais tokiais vidiniais mūsų poreikiais, tai yra su laisvė, siekti tiesos gėrio ir grožio. Ir taip pat su laime. Vat šitie laisvė, laimė, tai dažnai vartojami gyvenime žodžiai, bet mes jų niekaip negalim suprasti iki galo. Vat jie yra tikrai neįrėminami, bet jie pasiekiami per kažką kitą. Ir kadangi jie pasiekiami per kažką kitą, tai vėlgi mes juos norim tiesiog gaut jau kaip gatavus, nieko dėl jų nepadarant. Tai va, tai tokia mano įžanga, kad dvasiniai poreikiai iš mūsų reikalauja taip pat didelės veiklos. Taip kaip ir tikėjimas. Jėzus mokė, kad neužtenka vien žodžiais išpažinti, kad tiki, kad reikia tikėjimą paliudyti savo darbais. Taip ir šie dvasiniai poreikiai, jie negali būti vien mūsų protose kaip tikrai žmogui priklausančiais poreikiais, dvasiniais poreikiais, kurių kiekvienas žmogus norėtų pasiekti, bet jie turi atsispindėti mūsų gyvenimo veikloje. Manau, jog žmogui kaip tobulam pagal Dievo paveikslą ir panašumą sukurtam, labiausiai būdingiausias dvasinis poreikis tai yra Dievo ilgesys. Tai yra Dievo poreikis. Ir tie, kurie turi labai jautrią sielą, iš tikrųjų jie dažnai tampa vienuoliais, dvasininkais, nes jie trokšta patenkint šitą poreikį ir dėl jo aukoja kitus, kad ir gerus, bet šiek tiek mažesnius, sakykim, šeimą arba asmeninę laimę šiame gyvenime, kurią dažnai mes tapatinam, kaip sakiau, su savo kūno tokiu gerai įsitaisius šitam gyvenime, mes galvojam, kad galim pasiekti tokią laimę. Tai vat tie laimės receptai yra skirtingi, bet didžiausia laimė pati tikriausia, tai yra būti Dieve ar Dievuje, būti su Dievu, gyventi Dievui. Tai yra pats giliausias poreikis, kuris nėra būdingas tik tikinčiajam. Visi žmonės yra ne tik kūniškos būtybės, bet ir dvasinės. Todėl visi žmonės, neįskiriant nei vieno, turi taip pat dvasinių poreikių. Bet dažnai taip atsitinka, kad va tą Dievo ilgesį jie pakeičia kažkuo kitu, panašiai kaip Adomas ir Ieva. Mes dar kalbėsim vėliau apie tai. Išsamiau, bet vat kiekvienas jį turi, bet kadangi jo negali įvardinti, nes Dievas nėra žmogaus protų išsemiamas, tuomet jį kažkaip, kaip ten Mozės laikais, žmonės ima ir pasidirbina stabą, kurį vadina Dievu. Taip atsitinka ir su tais žmogaus Dievo ilgesiu, su Dievo siekimo poreikiu, kad jis ima ir pasidirbina kažkokį stabą, kurį ima garbint kaip Dievą. Tai va tai mumyse yra labai labai giliai įsišaknyje, tai yra mūsų žmogiškoje, bet tuo pačiu ir žmogaus dvasinėje prigimtyje yra šis įrašas – ilgėtis Dievo, būti su juo, būti dėl jo, būti jam. Tai vat kiekvienas turėtume mes atrasti šitą poreikį ir ne tik atrast, bet dėl jo kažką padaryčioje žemėje. Taip kaip dabar vat šiame kalėdinėme laikotarpyje gali būti, kad mes dažniau pagalvodavome apie tai, kaipgi čia ta paslaptis gali būti bent šiek tiek suvokta, kad Dievas ateina į šitą pasaulį, kad Dievas gimsta, kodėl jis čia gimsta. Ir jeigu jis negimsta mūsų širdyje, jeigu mes nejaučiame to dvasinio poreikio, tai mes nesuvoksime gimimo paslapties. Bet jeigu mes jį jaučiame, tada suprantam, kad iš tiesų tas Dievo gimimas yra gimimas manyje. Aš turiu tapti ta vieta, kur turi tapti Dievas, kur jis turi gimti manyje. Ir mes žinom, kad jeigu šeimoje gimsta vaikelis, visa šeima ima gyventi dėl jo. Jis auga ir tėvai vis tiek gyvena dėl jo. Tai čia šiek tiek tinka šis įvaizdis, kad Dievas ateina tuo mažu vaikeliu, tarsi natūraliai mums nurodydamas, ką mes turėtume daryti, kaip mes turėtume tą santykį išgyventi su Dievu. Rūpintis tuo gimusiuoju, gyventi dėl jo. Ir jeigu mes esam tie tikrai tikintys ir Dievu pasitikintys žmonės, tai taip ir atsitinka. Mes imam gyventi dėl jų, su juo, jame, kaip tik nori. Viskas yra tarsi jam. Bet vėl kyla klausimas, o tai kokia man iš to nauda? Tai va dvasiniai dalykai yra nenaudingi, reikia taip pasakyti. Nes dvasiniai poreikiai, vat kai įvardinau patį svarbiausią siekti vienybę su Dievu, mums aišku atneštų pačius geriausius dalykus. Nes būti su Dievu tai reiškia išgyventi ramybę. Tai reiškia žinoti tiesą, Ne todėl, kad mano protas yra toks skvarbus ir išvalgus, bet tiesiog Dievas yra tiesa. Jeigu aš žvelgiu į jį, aš matau tiesą. Ir žvelgdamas per jį į visus kitus dalykus, aš taip pat galiu matyti juos teisingiau, negu žvelgdamas per savo suklaidintą nuodėmės, tarkim, logiką. Kokiagi man čia nauda dažna sakytų? Patirti gėrį, grožį, tiesą, gyventi laimingai. Nėra čia tokios naudos, kas telpa į šį mums suprantamą žodį nauda. Nes tai, kas į šį žodį telpa, tai mes žinom. Tai yra pinigai, tai yra garbė ir valdžia. Visi šitie dalykai yra be galo naudingi. Ir būtent šita nauda mes matuojam visus kitus savo priimamus sprendimus ir pasirinkimus. Mums atrodo, va, tie tikrieji poreikiai, tai ir yra poreikis turtui, poreikis savęs garbinimui. Egoizmas pats tiesiog reikalauja niekada nenukreipti žvilgsnio nuo savęs. Ir visada yra toks poreikis, kad aš kaip Dievas turiu būti. Bet tai yra mūsų nuodėmingo širdies diktuojami poreikiai. Šiaip natūraliai net pačioje tikrovėje tokių dalykų nėra. Jie yra tik žmoguje. Už tai, ką žmogus vadina nauda, reikėtų drąsiai į tuos dalykus pažvelgti, tiesiog neprisirišant prie jų, bent jau paliekant juos jiems patiems. Nes dvasiniai dalykai mūsų žmonių kalba kalbant yra nenaudingi. Už tai ir Jėzus kalbėjo apie nenaudingą tarną. Mes norėtume labai būti naudingais, o jis sakė, kad reikia būti nenaudingais tarnais. Pirmą kartą šventam rašte nenaudingumas yra paminimas, kalbant apie Dovydą, kuri šoko prieš sandoro skrynę. Sakoma, kad jis užsiėmė nenaudingą veiklą. Šokt! Kokia čia nauda? Taigi labiausiai nenaudinga veikla yra šlovint Dievą. Todėl piktasis mus labai greitai nuveda nuo maldos, nes sako, tu neturi laiko, tau reikia dirbti naudingus darbus. Va, dėl pinigų, dėl garbės, dėl valdžios, dėl įsitvirtinimo, dėl saviraiško šitam pasaulyje, va čia yra naudinga. O ką tu čia dabar atsiklaupė ir meldiesi? Kokia čia tau nauda? Suteikti pirmų artimui nauda? Ne, sakytų, baigtų. Kaip tik reikia visus kažkaip ten psichologiškai visaip kitaip išstumdyti, o savei pirmą vietą statyti, tai yra nauda. Rūpintis artimu ir stengtis dėl jo, argi tai nauda, žinoma, sakytų, žmogus čia jokios naudos, reikia savim rūpintis, kasgi tavim pasirūpins, jeigu tu savim nesirūpinsi. Tai va, mes matom, kad Jėzaus mokyme yra mokoma, kaip pasiekti šitų dvasinių poreikių, kurie visiškai netitinka naudos principu. Tai vat pirmas toks atsakymas. Iš tiesų, kaip man patenkinti šitos dvasinius poreikius, kurie turėtų būti kiekvieno žmogaus gyvenime patys didžiausi, tai reiškia užsimti visiškai nenaudingą veiklą. Gyvent dėl Dievo ir dėl žmonių. Taigi, nenaudingas tarnas nėra tas, kuris pasako ant savęs, aš niekam netinku, niekam nenaudingas, man nesiseka kovot, nesiseka konkuruot, tai va, aš esu toks niekam tikęs, nenaudingas. Ne. Čia yra be galo sąmoningas darbas, vidinis darbas tapti tikrai nenaudingu. Tai reiškia nesirūpinti nauda, bet daryti viską dėl Dievo ir dėl žmonių. Tai dvasiniai poreikiai visada prasideda nuo mūsų intencijos.
dėl ko aš tai darau? Dabar, dėl ko aš tai darau? Mes labai dažnai, kai žmonės sako, nespjaunam į dvasinius dalykus, bet mes kažkaip sakom, va, ten gal koks tobulesnis, šventesnis už mane turėtų tais darbais užsimti. O aš tai kągi, toks netobulas. Bet tada sakykim, jeigu ne aš, tai kas? Jeigu ne dabar, tai kada? Ir va tas, jeigu ne aš, jeigu ne dabar, leidžia man dabar tapt tuo nenaudingu tarnu, bet iš tiesų padaryt kažką svarbaus. Svarbaus tai reiškia padaryt kažką dėl Dievo ir dėl artimo, kai man nereikia niekur iš čia trauktis. Man nereikia bėgt, man nereikia nieko stumt nuo savęs, tiesiog man reikia pakeisti intenciją ir dažnai ta mano veikla pasikeičia iš esmės. Kai aš kažką darau dėl savęs, arba tiesiog darau tą patį, bet labiau darau, kad artimui būtų geriau. Arba tiesiog, jeigu man labai sunku kažką daryti dėl artimo, aš tada sakau, dėl Dievo tai padarysiu. Ir tik dabar, paskui galėsiu vėl daryti viską dėl savęs. Tai vat, kodėl sakoma, kiekvieną akimirką darbuokitės Viešpačiui. Nes mes savo protu, kai sakau, tikrai neprieštaraujam dvasiniams poreikiams, bet mes juos nukeliam. Tai čia vėliau, tai čia gal kada nors kitą kartą, vat, kai širdis bus ramesnė, tai tada ir pasimelsiu. Ne, jeigu ne dabar, tai kada? Aš galiu paukoti tą neramybę ir padėkoti už ją. Ir iš karto tuo pačiu momentu pastebėsim, kaip mūsų širdį, į mūsų širdį plus dieviška ramybė. Nes jeigu mano žvilgsnis grįžta link Dievo ar link žmogaus, jisai tampa visai kitokiu, iš esmės kitokiu. Tai, vat neužtenka, kai kalbam žinotos dvasinius poreikius, bet labai svarbu jos konkrečiai patenkinti netgi smulkmenose. Taigi mes tikrai galvojam apie taikę žmoniją, apie ramų rytojų, apie gerovės kupiną žmonių gyvenimą. Bet žinokim, kad žmonija sudaro vienas žmogus, plus antras žmogus, plus trečias ir pradedant nuo tų, kurie yra prie pat manęs. Tai jeigu mums tikrai rūpi žmonija, mes turėtume pasirūpinti kiekvienu atskiru žmogumi ir kažką padaryti to žmogaus labui, konkretaus žmogaus, va tas, kuris stovi šalia manęs arba prieš mano akis. Ir jeigu visi žmonės va, tą vieną akimirką padarytų tai, ko reikia konkrečiam žmogui, mes visi padarytume tą gėrį visiems. Ir tada nereikėtų kažkokių ypatingų pagalbų, kurios iš nežinia, kur turėtų ateit, bet mes patys savo konkrečiu mažu veiksmu galėtume atnešti tą gėrį visai žmonijai. Tai žmonija tikrai susideda ne tik iš turtingų ir ne tik iš neturtelių, ne tik iš sveikų ir gražių, bet taip pat iš sergančių. Ir va, vienam reikia žmogui to, o kitam to. Galbūt vienam su vienu reikia vienaip elgtis, o su kitu kitaip ne dėl to, kad mes norim paslėpti save, bet priešingai, kad mes norim tam žmogui padėti, pabūti su juo. Aš turiu kalbėti jo kalbą, aš turiu suprasti jo poreikius, aš turiu jį pamatyti, aš turiu jį išgirst. Dėl to Jėzus ir sakė, kas turi akis, kas turi ausis. Tai išgirsta. Nes dažnai mes Dievui ir artimui nei akių, nei ausų neturim. Bet labai gerą klausą ir akis turim sau. Tai vat, kai mes siekiam gerovės, tai atsakymas turėtume pirmiausiai siekti gerovės kitiems. Nes per kitus mes galim mylėti ir Dievą. Todėl net ir kalbant apie dvasinius poreikius, jie ateina tada, kai aš rūpinosi kitų žmonių dvasiniais poreikiais, kad tiesa pasiektų jų gyvenimą, kad gėris ateitų jų gyvenimą, grožis, tam reikia mano rankų, mano kojų, tam reikia manęs. Ir visa tai, jeigu ne aš, jeigu ne dabar, tai kasgi padarys už mane? Už tai šventam rašte ir sako, siūsk mane, va dabar, nors aš ir silpnas, ir galbūt nepatenkintas, ir man galbūt irgi blogai, bet Viešpatie, siūsk mane. Vėlgi, dvasiniai poreikiai tuomet, kai aš jų siekiu, jie pakeičia mano mintis, jausmus, troškimus, veiklą, santykius. Bet vat reikia, kad tie dvasiniai poreikiai visada būtų, kaip sakau, siekiami neatsigrėžus į save, bet į kitą. Ir tai yra rojus, taip sakoma, kad padėti kitiems žmonėms, nešt gėrį yra gera, tai yra rojus, kurt grožį dėl kito yra gera. Ir kad kitas pajustų teisingumą, tai yra ir gera, ir gražu man pačiam, tai yra rojus, kitaip mes rojus nepasieksim. O rojus tai yra vieta, kur yra Dievas, rojus tai yra laimė. Ir rojuje žmogus yra laisvas. Kam laisvas? Mes kartais galvojam, vat jeigu aš esu laisvas, tai man nereikia nieko, nei kito, nei Dievo, nei nieko. Aš esu laisvas daryti, ką aš noriu, savo ir dėl savęs. Tai va čia piktasis mus apgauna, nes jis mums taip sako. Ir dėl to, kai mes trokštam tos laimės ir laisvės tik tokiu savanaudišku būdu, pastebėkim savo mintis, jausmus, troškimus. Ten turgus, ten triukšmas. Ten apkurtina mūsų pačius, mūsų pačių neteisingi troškimai, mintys ir jausmai. Trūksta ramybės. Reiškia, mumyse nėra rojaus, tai yra pragaras. Jeigu mano viduje pragaras, man iš karto atsakymas, aš kažką netaip darau, nes pragare nėra dievų. Pragare gėris yra sunaikintas, grožis taip pat ir tiesos ten nėra. Ten nėra patenkinami dvasiniai poreikiai. Todėl labai dažnai piktasis mus gundo tenkint kuo labiau žemesnius kūniškus poreikius. Ir tiesiog neleidžia skubinamus, neleidžia sustoti ir sako, tai yra normalu. Taip visi gyvena. Ir mes esam išvargę, tarsi bėgam paskui iš tos kūniškus poreikius. Jie niekada nėra patenkinami, nes jie ir negali būti patenkinami. Kūniški dalykai niekada žmogui negali atnešti laimės. Jie tik tai padeda mums išgyventi šitą žemišką gyvenimą, bet laimė yra dvasinis dalykas. Bet iš to nuodėmingo įpročio gyventi būtent tai prasideda ta tokia sielos chemija, kada mes negalim atsiplėšti nuo savo ydų ir tarsi viduje negalim sakyti, kad mes pritariam nuodėmiai, bet tas prielankumas netvarkai tiesiog akivaizdus. Dėl to, kai mes ruošiamės atlikti išpažintį, mes ruošiamės susitvarkyti savo vidų, savo sielą, pamatyti tą netvarką. Taigi, išorinė netvarka atsiranda dėl vidinės netvarkos. Išorė nieko nesukuria. Mes išorėje pamatom savo netvarkingą vidų, nes išorė tai yra pasekmė. Jeigu mums atrodo, kad aš esu, kad mane supa baisus triukšmas, nuo kurio aš vargstu, tai viskas ne visai taip. Jeigu mano vidus tvarkingas, aš galiu net nereaguoti į tą išorinį triukšmą. Bet jeigu mano viduje yra be galo didelis triukšmas, tai tada ir net ir tvarkinga išorė man gali atrodyti triukšminga. Nes aš viską girdžiu per savo vidų. Ir tada aš vis tiek girdžiu tik netvarką. Aš išgyvenu nepasitenkinimą viskuo, nes mano vidus pilnas šito nepasitenkinimo. Taigi priėjom prie dar vieno tokio dvasinio poreikio išsivaduoti iš vidinės sumaišties, išsivaduoti iš to triukšmo, kuris ir sukuria mumyse tam tikrą tokį dvasinį pakrikimą, nesusigaudimą. Kada jisai prasideda? Iš tikrųjų atrodo, kad mes lyg ir nuolat save aptinkam tokiam sumišime. Iš kur jisai yra? Iš tiesų mes jį paveldim. vaikas tiesiog augdamas savo šeimoje, jis paveldi tai, kas būdinga jo tėvams. Net sakoma, vaisius, mamos pilvelis, jis jau paveldi tai, ką daro mama. Jis jau ir kenčia ir džiaugiasi, kai kenčia ir džiaugiasi mama. Taigi visi šitie dalykai užsifiksuoja jo, sakykim, psichikoje, sieloje. Ir tada jame tos, sakykim, sėklos labai greitai sudygsta jo gyvenime. Atrodo, kad tas vaikas elgiasi galbūt visai gerai, bet po kiek laiko tos, sakykim, netvarkos sėklos pradės aukti jame. Ir va čia ir gali būt kažkas panašaus į ligos užuomazgas. Mes žinom, kad jeigu žmogaus lastelė yra kažkokia paveldima liga, gali būt, kad ji įsivystys jo gyvenime anksčiau ar vėliau. Taip yra ir su šitais nuodėmingais dalykais, kuriuos tiesiog žmonės paveldi nuo pat pradžios. Kad ta tas nuodėmingas įrašas, jis mumyse ir ima kelt tokia netvarka. Iš pradžių galbūt ji nėra tokia akivaizdi, bet po truputėlį kiekvienas mes aptinkame savyje pasimetimą, neramybę, nelaimingumo būseną, nepasitenkinimo, nesugebėjimo gyventi tiesa, nesugebėjimo gyventi gėriu ir grožiu. Tai mes pastebim savo tokioje kasdienėje sąmonėje ir tada matom, kad esam tikrai nelaisvi, nes tikroji laisvė yra žvelgti į Dievą ir nebijot. Dėl to Jėzus kartojo, netgi suskaičiuota, kad Evangelijoje žodis nebijok yra ištartas 365 kartus, tie kartų, kiek yra metuose dienų. Tarsi Kristus kiekvieną kartą iš naujo mums pasakytų, šiandien gyvenk be baimės. Bet mums taip neišeina, nes Jėzus sako, žvelk į mane, čia yra sąlyga. Jeigu žvelgsi į mane, sugebėsi gyventi be baimės, bet mes žinom, kaip sunku žvelgti į Dievą. Atrodo, tas visas baimės norėtume mes patys įsklaidyti, bet jeigu aptinki save baimėje, tu nesi stipresnis už baimę. Tai va tas sąmyšis atrodo kaip ir mūsų sąmonėje tokia kasdienė normali sąmonės būsena. Bet iš tiesų tai yra susieta su pirmąja nuodėme. Su pirmąja nuodėme, kada Adomas ir Ieva, kad ir būdami santykėje su Dievu, vis dėlto savanoriškai šį santykį išardo. Dėl savo laisvės, dėl savo galimybės nusigręžti nuo Dievo. Kodėl jie tai padarė? Nes norėjo tapti dievais, norėjo tapti tokie kaip pats Dievas. Tai vat puikybė ir išdidumas yra to šaknys, kurios didžiausią sąmyšį mumyse sukelia. Jeigu mes norime būti kaip dievai, mes tikrai tą turgų savyje jausim labai labai didelį. Taigi, dvasia yra ta pati pagal Dievo paveikslą ir panašumą, bet ta dvasia, nuodėmė sugadinta dvasia, nežvelgia į Dievą, ji žvelgia į kažką kitą. Taigi, tas į kažką kitą ir yra piktojo gundimas, kada piktasis sako, žvelk į mane, klausyk, ką aš tau pasakysiu. Tai baisiausias dalykas tikrai ne tai, kad Jėva nuskynė obulį ir kad su Adomu tą obulį suvalgė. Ne čia yra nuodėmės esmė. Esmė, kad jie nepakluso Dievui. Kad jie išdidžiai nepakluso Dievui, kad jie nusprendė tiesiog patys pagyventi taip, kaip jiems patinka. Tai va tas, kai mes ištariam, aš pats tarsi atveria mumyse tą esmę, bet labai dažnai mes šitą pats naudojam ne tam, kad suvoktume, kasgi aš toks pats esu, bet tam, kad tarsi pačiam Dievui ištartume, man tavęs nereikia, aš pats galiu gyvenime susitvarkyti. Ir tada kas atsitinka? Ir tada atsitinka taip, kad tas žmogaus aš pats priveda jį prie to, kad jis nenori žvelgti į Dievą, bet slepiasi jo nuo jo. Va čia ir yra sumaištis. Pabėgt nuo Dievo tai yra nesusigaudyti gyvenime. Visi santykiai išyra, jie visi nėra tyri ir nėra teisingi, jie nėra gražūs, jie yra išderinti, jie nėra geri, jie yra melagio ir va to blogio demono paveikti. Jie jau yra kitos dvasios veikiami. Taigi ta netvarka yra to piktojo įnašas į mūsų sielą, kada mūsų poreikiai nėra deramai tvarkingai tenkinami, mūsų troškimai ir jausmai yra pririšti ne prie geriausių dalykų, o prie prasčiausių dalykų, prie žemiausių. Ir pažiūrėkim, argi mūsų sąmonėje tikrai 90% reiškiasi gėris. Greičiausiai, kad mes atsigręžę į save ten galim aptikti priešingus dalykus. Tam tikrą tokį liūdesį, nepasitenkinimą, nei savim, nei kitais, nei Dievu. Kažkokį pavydą įžvelgiant į kitus, o kodėl jiems gerai, kodėl man blogai. Kažkokį liūdesį, kuris džiovina mano kaulus, kažkokį pyktį, kuris mane ten padaro pilką perkreiptų veidų. Kažkokį netokį, koks norėčiau aš pats iš tikrųjų būti. Nes va tas egocentrizmas užima Dievo vietą. Ir šis nuodas yra šėtono sėkla. Ta šėtono sėkla, jinai išaugina įvairių aistrų augalus. Puikybę, pavydą, nepykantą, bereikalingą sielvartą, va dėl to, kad čia manęs neuskaitė, kad čia man kažkas kažką pasakė, gal netai pažiūrėjo ar nepastebėjo ir taip toliau. Iš to netgi gali kilt neviltis, gali mus degint gopšumas ar gausybė kitokių padarinių, kurie kartais vadinami afektais, tai reiškia per daug suvešėję, per netvarkingi, netaisyklingi, užgožiantys normalų gyvenimą. Ir vat kai prisiveisia mūsų viduje šitų įvairiausių didesnių ar mažesnių netvarkingų aistrų, sukuria mumyse tą pernelyg didelį vidinį triukšmingą turgų, arba kitaip tariant, mes aptinkam tokią sutrikusią savo būseną, kada mes nežinom nei kas aš esu, nei ką aš čia veikiu, nei ką aš čia turėčiau daryti, nei kaip čia yra teisinga, nei kas čia yra gera, nei grožis man įdomu, nei gyvent aš noriu, galiausiai žmogus taip nusprendžia. Vien todėl, kad jo dvasia serga, ji yra taip išpuikus, taip nori savivaliaut, kad jo žvilgsnis nėra nukreiptas į Dievą. Ir tada dvasia suserga. Jinai praranda tą laisvę. Praranda laisvę būt panašiam į Dievą iš tikrųjų, nes, kai sako, į ką žvelgia tavo akys, tu tuo tampi, tu prisipildai tų dalykų. Dėl to tas gundytojas ir siekia ne kad tą obolį suvalgytų, bet kad žvelgtų į jį. Čia yra nuodėmės esmė. Todėl mums kartais atrodo, nu ir baisus čia daiktas, kad aš kažką padarysiu ar nepadarysiu. Tikrai gal jis nėra baisus. Bet esmė yra tai, kad mes nuodėmiai sakom taip. Nuodėmė tai yra piktojo dvasia. Kad mes renkamės ne Dievo dvasia, o piktojo. Taip yra pavergiama mūsų dvasia. Mes tampam vergais. Ir visos tos priklausomybės nebūtinai nuo alkoholio ir narkotikų, bet ir dvasinės yra priklausomybės. Neišsivaduoti iš pykčio, neišsivaduoti iš keršto, neišsivaduoti iš kitų vatų vidinių gniauštų. Mūsų dvasiai iš tiesų yra naikinama, ji serga, ji yra užgniaušta. Tos nuodėmės ir mumyse kažkoks atsiranda ne tik tamsa, bet atsiranda ir tokio vergo būsena. Čia jau nėra tai, kaip kartais žmogus sako, aš esu Marijos vergas ar Jėzaus vergas. Čia ne tai. Čia yra piktojo vergas, kada mes tikrai pajuntam, ką reiškia vergystė. Nes kai žmogus sako, noriu būti Marijos vergu, Jėzaus vergu, tai reiškia pasakymą, aš noriu visiškai jiems atsiduoti. Bet kai mes nuodėmiai sakom taip, tai mes ir daugiau nieko neištardami tiesiog tyliai atsiduodam kam? Piktajam. Už tai nesunku ir supras, kad tas sąmyšis, ta vidinė netvarka yra būtent to piktojo, kuris šėlsta mūsų sieloje. Dėl to mes dažnai, būdami tokioje sumaištyje, dažnai kartuojam, man nepatinka, aš to nenoriu, o aš galvoju taip, o vat tas aš, mano, man, mane labai dažnai mūsų mintyse ir mūsų žodžiuose skamba, kaip to žmogaus, kuris yra atsiskyręs nuo Dievo ir jis nieko daugiau nesitiki, kaip iš to piktojo, kad jis kaip Dievas galės kažką savo gyvenime pakeisti. Tikrai nieko nesigaus. Taigi va tas aš tampa pražūtingu pasirinkimu. Tai rodo, kaip sakiau, sergančios dvasios būseną. Ir tiek, kiek mes nuolat vis kartojam, sutelkę savo dėmesį į save tą aš, į mus įsibrauna pulkas aistrų, pulkas piktųjų dvasių, kurios drasko mus kaip laukiniai žvėrys. Todėl didžioji Teresė, pradėdama kalbėti apie mistinį kelią į vienybę su Dievu, jinai pirmiausiai ir prabyla apie tai atpažink žvėris, kurie zuja tavyje ir kuriuos tu nuolat maitini. Maitini savo pasirinkimais, savo mintimis, savo jausmais, savo žodžiais ir darbais, nes galiausiai kas yra viduje tampa išorė. Taigi mes patys, atsakymas, negalim su tuo susidorot. Ir va čia yra kaip ir mums paaiškinimas, kodėl Dievas ateina į šitą pasaulį ir tampa kūnu. Kad galėtų būti arčiausiai mūsų, kad galėtų parodyti, ką reikia daryti, kad mes išsigydytume. Jis gydė sielas, bet jis išmokė tėvę mūsų maldos. Jisai išėjo į dykumą, jisai parodė tykančius pavojus. Ir būtent Jėzus užsėmė šituo esminiu dvasiniu gydymu. Ir aiškino, kaip reikia patenkinti tikruosius dvasinius poreikius, kas jie tokie yra. Jis sakė, aš esu kelias, aš esu tiesa, aš gyvenimas, eikit paskui mane ir viską sužinosit. Tai vat atgal sugrįžti į tą santykį su Dievu, žvelgti jo veidą, tikrai mes patys nepajėgus sugrįžti į tą teisingą būseną. Bet sekdami Jėzų mes natūraliai galim tą padaryti. Dėl to Evangelijoje ir sakoma, kaip turi tavo dvasia įsigydyti? Kaip? Tai yra kelias link kryžiaus mirties. Reiškia nebijot, paukot save tėvo valiai ir žmonėms. Nebijot. Dėl to Jėzus kartu ir kartu. Nebijokite. Nebijokite. Ir Petrui, kurį ten šilstančios bangos skandino, nesakė, va, aš tau pagalį numesiu ir ten plauk, ten ant nugaros ar kaip. Ne. Sakė, nebijok, žiūrėk į mane. Tai vat, tebūnie, kadangi šiandien jau reikia mums kaip ir baigt, tai tiesiog sau pasakykim, kad reikia man mokytis kiekvienoj situacijoj tiesiog žvelgti į Dievą. Ir tegul Dievas tą situaciją įsprendžia. Ir nebijokim to padaryti su Dievu.